Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. U nedelji braka, koja se obeležava ove nedelje, noćas razgovaramo o poverenju u porodičnim i partnerskim odnosima, a naša gošća biće psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Kao što ste već navikli, drugi sat posvećujemo vašim uključenjima. To je nekih sat vremena kada možete pozvati telefone Radio Beograda 1 i postaviti pitanje na temu našoj gošći uživo u programu. Ukoliko koristite društvene mreže, konkretno Instagram, možete nas pronaći i tamo. Među svetovima svet, donja crta, RB1. Tamo nas zapratite i možete nam također poslati pitanje u inbox profila. Mi ćemo ga svakako pročitati u drugom satu i vi ćete dobiti odgovor na njega. A sa vama u naredna nešto malo manje od dva sata bit će Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Tell me. this wood is the soul of a man. I saw a crowd stand talking. I just came up in time. We're teaching the lawyer, the doctor. Well, a man ain't nothing but his mind. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man? I read the Bible often. I tried to read it right. As far as I can understand, a man is more than his mind. Oh, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man?
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o poverenju u porodičnim i partnerskim odnosima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Gospođo Petrović, dobro nam došli u emisiju Među svetovima svet.
Bolje vas naš.
Hajde za početak da razgovaramo o tome zbog čega je poverenje važno.
Pa ovako, poverenje kao koncept jeste neizostavan faktor u stvari u svim odnosima i kao socijalni konstrukt nekako mora da postoji, jer ništa u socijalnom okruženju ne bi moglo da postoji bez poverenja. Poverenje nekako u osnovi ima i tu reč vere i zato se u stvari odnosi na to da mi ukazujemo poverenje, odnosno verujemo da će određene situacije ili određeni ljudi ispuniti naše očekivanje i da će sve biti onako kako smo mi planirali.
A da li se uči da imate ili nemate poverenje u nekoga i da li se uči neko da bude pouzdana osoba?
Prvo moram da kažem da, što nisam rekla u okviru prethodnog pitanja, da je poverenje veoma važno zato što je u stvari u vrlo bliskoj vezi sa sigurnošću i stoji rame uz rame sa njom. A potreba za sigurnošću je nešto što nas u stvari opisuje i određuje praktično od samog rođenja. To je jedna od naših prvih potreba i vezuje se prvo i pre svega nekako za opstanak. Znači, mi težimo tome da budemo sigurni da ćemo moći da funkcionišemo i opstanemo u onom svetu, čak i onda kada nismo sposobni da to sami sebi obezbedimo kao bebe, i to očekujemo od nekih drugih bliskih ljudi nama, odnosno roditelja na prvom mestu. Sada kad pričamo o tome da li se uči, pa ona se praktično uči, ali ne možda na način na koji smo mi navikli kada govorimo o učenju, kao sednemo, čitamo nešto, razumevamo, znamo. Do toga dođemo možda mnogo kasnije, kada već vidimo da imamo neki problem ili poteškoću sa poverenjem ili sa tim da drugi nama teže veruju, onda pokušamo da se nekome obratimo za pomoć ili da nešto o tome pročitamo, saznamo, vidimo, da bismo mogli da pospešimo to poverenje u odnosima. Sad, to kako mi u stvari učimo poverenje, mi učimo na jednom praktično nesvesnom planu. Pa sada tu prit na prvo mesto. Tu pričamo recimo o tim teorijama privrženosti. Te teorije privrženosti nastaju od rođenja, pa sad u prvih nekoliko meseci, pa 6 mjeseci do 8, pa do 2 godine i do 3 godine već imamo neke stilove privrženosti, odnosno te afektivne vezanosti, kako mi tu psihologiji zovemo. Ja se ne bih previše teoretisala oko toga, u stvari između ostalog da se odmah nadovežem na poverenje, jedan od načina na koji pospešujemo pouzdanost svoju kada govorimo o struci jeste baš to da ne koristimo previše stručnih izraza, odnosno da to nekako bude bliski ljudima, i dokazano je čak i u nekim istraživanjima da ljudi više veruju onda kada im je razumljivo to što čuju. Ali zapravo te teorije emocionalne privrženosti različite su i različiti su eksperimenti, svi govore o jednoj istoj stvari, a to je da na osnovu odnosa majke sa detetom, ali i drugih, značajnih drugih, ali na prvom mestu majke kao primarnog objekta, dete uči neke stvari o sebi i svetu. Pa tako nauči da je on u redu i da je on dobar i da je svet dobar, ako je to siguran afektivni stil, ili da neko od ta dva nije dobar, ili da svet nije u redu, a da sam ja u redu, ili da ja nisam u redu, a svet je zapravo u redu, ili da ni jedno ni drugo nije u redu. To su ti nesigurni afektivni stilovi koji u stvari su u negativnoj sprezi, da kažem, sa poverenjem kasnije. I ti prvi koncepti koji nastaju još u detinjstvu, oni se kasnije razvijaju u te takozvane unutrašnje radne modele koje mi prenosimo u partnerske odnose, ali i negde drugde. Pa sad ja mogu pričati o tome kako se oni zovu, možda će biti mesta za to. To je sad onaj deo kako učimo u stvari o sebi i koje su naše, da kažem, ključne tačke sa kojima ulazimo u određene odnose.
Da li to što ste maločas rekli zapravo znači da naš odnos poverenja u partnerskim odnosima u dobrom delu zavisi od toga kakav je odnos poverenja unutar naše primarne porodice, tačniji odnos kakav smo izgradili sa roditeljima?
Tako je. Tako je, zato što je to u stvari prvo iskustvo koje mi stičemo. Na osnovu prvog iskustva mi izlazimo u svet, a onda to svoje iskustvo proveravamo sa drugim ljudima. E sad, ako je siguran obrazac, što je dobro, i to je većina ljudi u sigurnom obrascu, mi nekako verujemo da smo mi u redu, verujemo da je svet dobronameran, da će nam izaći u susret, da će ispuniti naše želje i naše očekivanja, mi nekako i u nove odnose ulazimo sa poverenjem, odnosno sa onom verom o kojoj smo pričali na početku, da će sve u tom odnosu biti u redu, da će neko izaći u susret našim potrebama, da će brinuti o nama, da će nam takođe uzvratiti to poverenje na određeni način i slično. Zanimljivo i dobro je za sve nas da od 50-65% ljudi ima zapravo taj sigurni afektivni stil, i kod takvih ljudi čak i povremene situacije koje neće ići u korist našem poverenju, odnosno desit će se da nešto ne bude onako kako smo očekivali, neće uticati na naše bazično poverenje prema ljudima, prema svetu i u novim situacijama.
A koja je tu granica između, što vi kažete, dobre vere u nešto i lakomislenosti i naivnosti?
Dobre vere, mi nekako sa tom dobrom verom ulazimo u odnose, i to je osnov za formiranje jednog zdravog odnosa. To se u stvari više odnosi na neku, da kažem, odluku da uđemo čistih misli, čistog srca u odnos sa drugom stranom, pa da onda ispitujemo. Granica bi bila kada bi se sa jednom istom osobom previše puta ponavljala situacija u kojoj smo izigrani, da kažem, ili nešto nije bilo onako kako smo prethodno dogovorili, kako smo se usaglasili i slično, a mi nastavljamo da verujemo i sa jednim punim poverenjem bez imalo granica, da kažem, održavamo te odnose.
Postoji ona prevod, čini mi se, ipak engleske ili američke poslovice: prevari me jednom, sram te bilo, prevari me drugi put, sram mene bilo.
Tako je.
Ali da se vratimo na čas na ovu primarnu porodicu i na odnose između roditelja i dece, kada je upravo to poverenje veoma važno, i pomenuli smo i granice, i često se upravo zbog tih granica koliko roditelj i na koji način treba da pristupi vaspitanju detetu postavlja pitanje koliko je dete otvoreno i ima poverenja u roditelja da mu kaže, recimo, kada je nešto zgrešilo.
Pitanje granica je mnogo važno, opet kažem, u svim odnosima, a učimo ga u porodičnom svom sistemu, primarnoj porodici, i to pitanje granica je u stvari jedan koncept kog se često roditelji plaše zato što smatraju zbog nekih ranijih stilova vaspitanja koji su više bili, da kažem, autoritarni, sa puno granica, hladni, sa mnogo kazni i slično, oni sada odlaze u jednu drugu krajnost, a ta krajnost je da se dopušta sve i da granica praktično nema uopšte, misleći da na taj način u stvari bivaju dobri roditelji svojoj deci. Granica zapravo, isto kao i poverenje, označava sigurnost. I dete zapravo traži granicu zato što mu granica ograničava i pravi prostor u kome ono nesmetano može da se kreće i da u okviru tog prostora istražuje, a da bude sigurno da može da se vrati kod svog roditelja ako se u nekom momentu uplaši. Kao neki termoregulacioni sistem. Ako granica nema, dete onda zapravo razvija neki od dva modela, ili da ne sme uopšte da izađe u svet, zato što ne zna šta će se desiti ako se odvoji od svog roditelja, jer ne zna dokle sežu granice tog prostora koji je siguran, ili ide toliko daleko dok ga nešto drugo ne zaustavi. Jer zapravo zaustavljanje njemu znači, aha, ovde je kraj mog prostora i ovde moram da se zaustavim. I sad mi govorimo o tome kako se te granice postavljaju. Granice u suštini mogu da budu različite u odnosu na to šta u porodici neko očekuje od svoje dece. Mi možemo davati nekakve preporuke ili ne. Ipak porodica funkcioniše na svoj način i oni imaju svoja pravila, kao što svaka kultura ima svoja pravila, i ona u mnogome određuje i to kako postavljamo granice. Ali zapravo mora da bude vidljivo to ne od strane roditelja, ali da se u detetovim očima ne brka, da tako kažem, sa ljubavlju koja je pružena. Roditelji se obično, kada postavljaju granicu, ljute, a ne daju posledicu. Posledica bi bila nešto što je neka vrsta sankcije, da kažemo, i onda kada mi pominjemo kazne ili tako nešto, onda se to opet shvati kao šta treba bude kazna, pa su one predugačke ili su preobimne ili nemaju svoje vreme trajanja ili nisu vezane za konkretnu situaciju, onda zapravo opet nemaju funkciju i dete u tome opet ne nauči šta je u redu, šta nije, ili su roditelji u okviru tih granica potpuno nedosledni. Znači, danas su recimo ljuti zbog nečega ili to ne dozvoljavaju, sutra već u odnosu na neku drugu situaciju to dozvole, i tu dete opet ima, da kažem, problem sa tim u šta da veruje. A onda, pošto ne zna u šta da veruje, onda nekako se naruši i njegova sigurnost prvo u sebe, a onda i u porodicu, a onda i u to da će neko reagovati na način na koji je njemu potrebno, odnosno da će ga zaštititi, da će se naći tu i slično.
A kakav bi bio vaš savjet, recimo, roditeljima, na koji način oni da uspostave odnos da njihova deca budu dovoljno iskrena prema njima kada kažu da su, da smeju da im kažu da su u problemu ili da su napravili neki problem, da kažu bila je tuča u školi, ja sam kriv, da to kažu bez straha ili sa strahom, ali da kažu, ili ja sam onog vikenda preterao u konzumaciji alkohola, ili znaš, probao sam nešto što možda nije bilo promišljeno.
Tu je uvek priča o komunikaciji, komunikacija, komunikacija i 200 puta komunikacija i prevencija. Znači, baš time što mi detetu konstantno postavljamo granicu u odnosu na to šta treba da uradi, a šta ne treba da uradi, bez vike, bez ljutnje, bez naravno fizičkog kažnjavanja, ali sa nekom posljedicom kada je uradio nešto sa namerom. a da to nešto nije bilo u redu, i sa objašnjenjem zašto ponašanje tog deteta nije u redu. Znači, mi uvek pričamo i o tome kada se neko kritikuje ili kada upućujemo kritiku ne samo detetu, nego i odraslom čoveku, da mi kritikujemo njegovo ponašanje, ne njega kao osobu, da uvek nakon toga sledi koliko ga mi volimo, koliko smo tu za njega, koliko to nema veze sa našom privrženošću, našom posvećenošću i tako dalje, ali da jednostavno određena ponašanja nisu dozvoljena. E sada, koja su to ponašanja, da li je to agresivno ponašanje i to je nešto što bi trebalo uvek da se nekako sankcioniše, ali opet kažem, bez vikanja, bez onoga što roditelji često rade, da ne razgovaraju ili odbacuju dete u toj situaciji, kao ljucam pa sada ne razgovaram, pa još do daljnjeg, znači ne ni dan, ne ni 15 minuta, ne ni dok razmisliš, nego sad sam ljut. I dete iz toga u stvari jedino što može da razvije nije poruka o tome šta nije uradilo kako treba ili šta je bilo pogrešno u njegovom ponašanju, nego da on nije u redu i da ga majka ili otac zbog toga odbacuju, ne vole ga, da će ga možda napustiti ili da će ga ostaviti. I tu se opet vraćamo na one nesigurne stilove afektivne veze.
Govorili smo sada o tome kako da deca imaju poverenje u roditelje, ali kako roditelji da imaju poverenja u svoje dete? Gde je, postoji li tu granica u kontrolisanju? Jer recimo, evo, društvene mreže su više nego aktuelne i često se može desiti da roditelji dođu u dilemu da li da kontrolišu ponašanje svoje dece na društvenim mrežama, na koji način da to urade, a da ne bude špijunaža.
Da, to je uvek interesantno pitanje i često roditelji i u praksi to pitaju. Ja moram da kažem prvo da odnos roditelja i deteta u tom najranijem detinjstvu posebno, zavisi isključivo od roditelja. Znači, on nema reciprocitet, dete gleda u svog roditelja i u odnosu na njegovo ponašanje, njegov odnos i sve ostalo, gradi neke ideje o sebi i svetu, već smo rekli malo pre. Roditelj ima pravo da se plaši, ima pravo da bude zabrinut i to je potpuno prirodno, ali ne bi trebalo da time nekako hendikepira svoje dete. Znači, nešto što je u vezi sa poverenjem i onom verom sa početka jeste baš to da mi moramo da budemo svesni rizika koji postoje. Znači, kada bismo mi mogli savršeno da odaberemo svaku situaciju u životu svakog poslovnog saradnika, svakog partnera, da znamo ispravan način, da znamo da naše dete neće pogrešiti nigde, da znamo da mi nećemo pogrešiti nigde, ovaj svet bi savršeno funkcionisao, ne bi bilo nikakvih problema i sve bi bilo divno, ali nažalost, mislim, a možda i na sreću, to baš i nije tako. Mi u sve odnose ulazimo sa izvesnom dozom rizika, čak i kad nema konkretnih pokazatelja da nešto može da krene po zlu. Znači, mi možemo uložiti sve vrijeme ovog sveta, posvetiti se svom detetu i ne možemo nikad biti sigurni da on baš u nekom trenutku neće napraviti neki pogrešan potez, jer na kraju krajeva i mi grešimo. I to je upravo to što mi možemo sa našom decom. Mi možemo da se plašimo, svoje strahove da zadržimo za sebe, da njih učimo o opasnostima, ali da ih podržavamo da istražuju i da nekako verujemo u to da će prevencija, naš dobar odnos sa njima, rezultirati time da oni neće praviti mnogo grešaka.
Što se tiče, i možda unapred razgovor o nekim kriznim situacijama koje bi mogle da se desi.
Tako je. To je ovo što kažem prevencija. Znači, mi pričamo sa decom od najranijeg detinjstva o opasnostima kojih čekaju na ulici, o opasnostima kojih čekaju sa psihoaktivnim supstancama. Nekako nijedan roditelj ne kaže deci koja imaju do 12 godina i funkcionišu na nivou konkretnog mišljenja, u redu je da piješ malo. Mi kažemo da nije u redu da pije, jer će on verovatno i pored toga što nije u redu u nekom momentu pokušati malo da probije granicu, jer je to njegov razvojni zadatak. Ali kako deca rastu, tako mi te granice malo opuštamo i u stvari širimo to, nazovi, dvorište u kome oni istražuju. Što se tiče one špijunaže i kontrole, roditelj ima poverenje, malo se plaši, ipak to pomalo proverava. E sad, koliko proverava? Proverava tako da ne ugrožava njihovu privatnost. Znači, mi kad proveravamo, mi to malo radimo bukvalno kao špijunažu. Tako da on nikad ne vidi, pomalo u nekom trenutku, naročito na početku, kada ulazi recimo u svet društvenih mreža, mi onda kontrolišemo te društvene mreže. Zajedno sa njim gledamo koga dodaje za prijatelje, kakve sadržaje posmatra i naravno sve to govorimo, šta je u redu, šta nije, gde je trebaju opasnosti. I interesantno je da sa decom uvek treba razgovarati na način na koji su oni zainteresovani. Ono što svaki roditelj iz svog straha radi jeste kao, nemoj to ni slučajno, zato što je to strašno, na primjer droga. Droga je strašna, od droge se umire, od droge ljudi propadaju i tako dalje, i to su informacije koje dobije dete. I onda dete ostane sa tom informacijama, kao čekaj, ali zašto onda ljudi koriste droge ako je to sad stvarno samo strašno, a mi im zapravo prećutimo onaj deo početka koji oni onda krenu sami da saznaju, a ujedno pomalo i gube poverenje u nas zato što smo im mi nešto prećutali. Tako da iskren odnos koji uključuje sve ono što decu zapravo zanima, ne ono što mi mislimo da oni treba da znaju, nego ono što njih interesuje.
Ove noći razgovaramo o poverenju u porodičnim i partnerskim odnosima, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović.
Ove noći na talasima prvog programa Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet, govorimo o poverenju. Maločas smo pričali i bili smo više fokusirani na poverenje u porodičnim odnosima, dakle između roditelja i deca. Sada ćemo lagano da pređemo na poverenje u partnerskim odnosima. I sad, kako bismo povezali ta dva segmenta, često devojčice, recimo, u porodici od svojih roditelja čuju da je naj možda bezbolnije, bezbednije stupiti u prve seksualne odnose sa osobom u koju devojčica ima poverenja. Devojka, šta to konkretno znači?
Pa nisam sigurna šta to zapravo znači kad to roditelji kažu, zato što roditelji u stvari imaju taj koncept kao moramo svi da budemo sigurni, moramo svi da imamo poverenja, i kad se radi o našoj maloj devojčici, verovatno nikad nije dovoljno poverenja, ali u suštini to je možda u vezi sa tim kako uopšte dolazimo do poverenja u nekoga. Mislim, ono što je značajno u odnosima u kojima mi nekome ukazujemo poverenje je da taj neko pre svega pokazuje neku vrstu brige i empatije u odnosu na nas i naša osjećanja. Neko ko je dosledan u onome što radi i govori, neko ko se u sličnim situacijama slično ponaša određeni vremenski period, mm-hmm. i nama to često može da znači da će ta osoba verovatno i u narednim situacijama slično da se ponaša, što nam zapravo daje sigurnost i veru da možemo da budemo u nekom stabilnijem odnosu. Verovatno bi to značilo kad kažemo osoba u koju ima poverenja, oni verovatno misle... Mislim, i uvek se svodi na to kada roditelji govore o tome ili kada mame savjetuju svoje ćerke, to je mora da prođe određeni period, moraš da ga upoznaš, moraš da znaš da li on od tebe želi samo to ili zapravo brine, volite i želi sa tobom da bude. U današnje vrijeme to je još dodatno teško zato što je i seksualnost onako, kako da kažem, prozaisana stvar u poslednje mm-hmm. vrijeme i vrlo je dostupna svima i vrlo rano devojčice, da kažemo, ne devojčice nego i dečaci, stupaju u seksualne odnose i onda se tu taj koncept malo meša i oni nisu sigurni šta znači poverenje. Nekako sa zapada stižu neki drugi sistemi vrednosti i taj seksualni odnos više nije nešto što smo mi možda nekad ranije učili. Tako da i tu pitanje gde naći u stvari granicu, kako objasniti toj devojčici šta znači poverenje, odnosno šta ona treba da očekuje od tog odnosa i šta za nju znači taj seksualni odnos. Tu je isto to pitanje da se uz to vidi u koga imaš poverenje i onaj deo kada si ti spremna. Mislim, ona ne zna šta znači kada sam ja spremna, u stvari to je moment kada se ona osjeti dovoljno zaljubljenom, to za nju znači da je spremna, naročito kada je mlada, ona to ne razume na način na koji mi o tome govorimo. Tako da, u stvari je više pitanje opet te prevencije o tome šta može biti, da li će se osjetiti povređenom ili ne, šta očekuje od toga, da li time želi nešto drugo da dobije, jer u stvari postoji ta kultura naša, to je samo za brak, to je samo za nekoga sa kim ćeš dugo biti i tako dalje, pa ona pored toga da ne osjeća dovoljno poverenja, u stvari razvije osjećaj krivice ili nekog neadekvatnog odnosa prema seksu, što su, mislim, da kažem, druge teme. Da,
da. A kako da imamo poverenja da će potencijalni partner biti dobar u jednom odnosu ukoliko ga već prati glas nekoga ko je neveran, ko je avanturista, ko nije baš sklon monogamiji, kako onda ipak ući u taj odnos?
E, to je ono pitanje...
U to opet dobra vera.
Da, to je stvarno pitanje dobre vere i naših ličnih osjećaja. Tu se opet malo vraćamo na ove stilove afektivne veze i ja bih voljela da ih objasnim tako da ih ne definišem i dajem im imena onako kako tamo negde piše. Ali prosto, ako osoba ima takav obrazac privrženosti prema drugima koja je razvila u svojim porodičnim odnosima, da smatra da ona nije okej i da ona nije u redu, ali da je svet u redu, ona će imati potrebu da konstantno dobija dokaze ljubavi, da konstantno proverava da li je zapravo dovoljno dobra za tog partnera. Za nju bi najgori mogući izbor bio neko ko nema prošlost kako bismo želeli, jer zapravo ona ne može da razvije tu dobru veru o kojoj smo pričali, jer nema kapaciteta za to, već polazi sa tom sumnjom.
Da li onda tu govorimo o kompleksu niže vrednosti u stvari?
Pa možemo da ga svedemo i na tako nešto, ne mora to biti kompleks niže vrednosti, ali svakako nedostatak samopouzdanja i utisak da ja ne vredim dovoljno i da mi trebaju drugi tuđe potvrde da bi sebi dokazala svoju vrednost. Znači u kontaktu sa nekim ko ima lošu reputaciju, da kažem, i drugi ljudi o njemu misle nešto, a mi ispitujemo svoju vrednost na osnovu mišljenja drugih ljudi, vrlo teško ćemo doći do onoga što nam zapravo treba. U tim situacijama kada nekoga prati određena reputacija, mi zaista moramo da odlučimo, mislim, slična je priča i kada se desi recimo prevara u partnerskom odnosu, mislim, možda ćemo to pomenuti.
Hoćemo.
Mi donosimo odluku da nekome verujemo ili ne, uprkos onome što se desilo, time da u stvari ostavljamo po strani ono što je bilo i sada sa nekim novim promenama ulazimo u odnos. To znači da mi sada, ako određena osoba ima tu, da kažem, neadekvatnu reputaciju, mi odlučujemo da sa njom uprkos svemu tome uđemo u odnos, ali ne tako što ćemo je uhoditi i tražiti dokaz da se to više neće ponoviti i da on neće biti takav u našem odnosu. Mi zapravo gradimo taj odnos iz početka, time što ulazimo, recimo, otvorenog srca u sve to, otvorenih misli, i gradimo taj odnos sa naše strane tako što ukazujemo poverenje, tako što pokazujemo svojim ponašanjem i na svom primjeru da smo spremni da u tome adekvatno učestvujemo. E sad, tu dolazi onaj drugi moment, ako primetimo u našem odnosu da nam to nije uzvraćeno ili na bilo koji drugi način vidimo da ta osoba nije pouzdana, vreme je da preispitamo da li želimo da ostanemo u tom odnosu. Mislim, ne da verujemo u one priče, ja ću ga promeniti i to neće biti tako, nego da zapravo pogledamo da li ovo što ja imam u svom odnosu meni odgovara. Sad tu postoje neke priče, malo pre smo pomenuli i kako procenjujemo pouzdanost druge osobe, pa sam ja govorila o tome da ako se ta osoba ponaša ujednačeno u svim situacijama, ako poštuje dogovore, ako ono što kaže svojim postupkom podrži, ako ne daje duple poruke, da kažem danas je ovako, sutra je onako, ako je njegov ton, glas, mimika usaglašena sa onim što govori, mi toj osobi verujemo. Mislim, imamo više šanse da verujemo. Također, postoje neka istraživanja koji govore o tome da ljudi koji lažu, oni često daju malo informacija, nepotpune informacije, kratke rečenice, tipa gde si, evo me, tu sam, i tako dalje.
A kako razgovarati sa takvim partnerom? Dakle, eto, dođe do te situacije da smo shvatili da partner laže i da je tu odnos poverenja narušen, ukoliko je uopšte postojao. Koja je preporuka, kako razgovarati sa partnerom o lažima?
Iskreno i otvoreno, jasno i direktno, bez napada. Kada nekoga napadamo, on automatski počinje da se brani i tu se i dalje uvlačimo u još dublji problem, a i ovaj nekako konflikt se pojačava, nema rešenja. Preporuka je da kada je poverenje narušeno ili kada se desi recimo izvan partnerska veza, najbolje je stvarno da se angažuje neki terapeut ili medijator, neko ko će pomoći tim ljudima da bolje iskomuniciraju. Jer je osnovna stvar u stvari u tim situacijama komunikacija. Postoje neka pravila u komunikaciji, recimo često govorimo o tom asertivnom stilu i takozvanim ja porukama, u kojima u stvari stavljamo naglasak na sopstvena osjećanja i na ponašanje i opis situacije, ne na napad druge osobe. I onda tako mi shodno tome kažemo, kada mi ne odgovoriš potpuno jasno ili konkretno na pitanje koje ti postavljam, to u meni ostavlja utisak da me ne uvažavaš dovoljno, osjećam se neuvaženo, osjećam se loše, osjećam se zapostavljeno, osjećam se kao da me ne vidiš, kao da ne razumeš moju potrebu i slično. I mnogo bi mi značilo kada bi mogao na moje pitanje da daš konkretan odgovor.
Mm-hmm.
Neki ljudi ko...
Zvuči dobro.
Neki ljudi, pa to su situacije koje zapravo izbjegavaju za početak te svađe. Jer ono što se često dešava u tim situacijama nepoverenja, sumnji ili ljubomore je to da, sad bilo žena ili muškarac koja se osjeti tako, kaže ti uvek radiš to, ti nikad meni ne odgovoriš, ja ne mogu više ovako, ti si grozan, pa sad mislim možemo i da naređamo razno razne uvrede koje se dešavaju. I sada tu se nekako napravi pomeranje sa teme na raspravu između te dve osobe, gde u stvari druga osoba nam odgovara, ma ja s tobom ne mogu ni da razgovaram, ti si luda, ti vidiš to ovako, ti, ja ne mogu ni da se objašnjavam sa tobom, i tu se priča završi. Onda ta ljutnja traje par dana ili ne znam ja par sati i nikada se ne razreši, nego se samo nastavi u stvari tamo gde su stali sa do naredne situacije u kojoj će se taj konflikt pogoršati, pojačati.
A može li se nastaviti odnos partnerski i kako nanovo izgraditi poverenje u odnosu, uopšte vredi li to raditi, ukoliko dođe do, recimo, prevare u braku ili u vezi koja traje ili ne traje, ali jedna situacija u kojoj je druga strana potpuno izneverila ovu drugu?
To je također pitanje za to dvoje ljudi, ima veze opet sa onim stilovima privrženosti i sa nekim sistemima vrednosti. Ono što mi uvek u terapiji kažemo, izvanpartnerska veza je često, odnosno najčešće, simptom lošeg odnosa u vezi koja postoji. Poneki parovi odluče da pokušaju da prevaziđu to što se desilo, jer zapravo svaka kriza može biti i nova šansa, zavisi od toga kako je ljudi gledaju. Ono što je najveća greška je da u većini situacija kada ljudi to pokušavaju da prevaziđu bez terapeuta, zapravo ne prevaziđu. Odnosno to poverenje trajno ostaje narušeno i više se u svakoj novoj svađi se pominje ista ta situacija, onda se nekako tu poremeti taj momenat moći, gde u stvari prevarena osoba preuzima moć tako što konstantno u svim drugim i novim situacijama koristi to, pa da, ti si mene prevario ili ti si mene prevarila i sad ćuti i strpi ili peri sudove ili šta god sad već bilo, zato što sam ja tebi oprostio ili oprostila prevaru. Ako dvoje ljudi odluči da pređe preko takvog izneveravanja poverenja, odnosno prethodno načinjenog dogovora o ekskluzivnosti jedne veze, oni oboje moraju da budu spremni da sagledaju svoje greške u tome, odnosno da sagledaju šta je dovelo do te izvanpartnerske veze. Jedna osoba jeste načinila taj iskorak koji jeste bio potpuno neadekvatan i ona mora da ukaže jedno uvažavanje i poštovanje, pa i izvinjenje osobi koja je izneverena, da bi taj odnos mogao da se nastavi, pod brojem jedan, ali i osoba koja je izneverena mora biti spremna da u budućnosti menja neke svoje modele ponašanja zarad poboljšanja tog odnosa. Često osoba koja je izneverena nije spremna na takve ustupke jer smatra da je ona oštećena u toj strani, i ako je to tako, onda zaista nema prostora pomirenju ili, kako da kažem, reparaciji tog odnosa. Ako su oboje spremni, a dešava se, ne prečesto, onda ti odnosi zaista mogu ponekad da budu i bolji, zato što to bude kriza koja ih dovede do momenta da preispituju neke druge segmente svog odnosa. Jer često je narušena, ne znam, intimnost, privrženost, bliskost, kvalitetno provođenje vremena, ukazivanje pažnje, razgovori, razumevanje, podrška i tako dalje. I onda, ako su oboje spremni da rade na tome, ti se svi segmenti repariraju i ta veza može da bude i bolja nego što je neposredno pred tu situaciju bila. Eto, sa izvanpartnerskim vezama, ne baš sa svim mogućim situacijama izneveravanja poverenja.
Pominjali smo u prethodnom segmentu društvene mreže, ali i u kontekstu evo prevare, upravo se često preko društvenih mreža partneri saznaju o neverstvu svog partnera i sad se tu pojavljuje jedna dilema. Da li je poverenje kada dajete šifru svojih naloga društvenih mreža svom partneru i dajete mu na tacni pristup svojim nalozima i ako osobe koje sumnjuju na neverstvo kopaju po društvenim mrežama svog partnera, čije tu poverenje narušeno? Tog koji sumnja na prevaru ili tog čiji je partner zapravo ušao u njegov možda intimniji prostor?
Zapravo taj odnos je narušen sa svih strana, zato što tu nema one dobre vere o kojoj pričamo, ni sa jedne ni sa druge strane. Jedna osoba živi sputano i u strahu, zato što kada smo mi pod konstantnim budnim okom nekog drugog, svaki pokret je zapravo, kako da kažem, podložan analizi. Pa onda tako može da bude i neki slučajni like povod za raspravu, može biti odgledana stranica ili posećena stranica nekog fotomodela, mislim, ili ne znam ja, nekog poznatog glumca, povod za raspravu, svađu i slično. A ovdje nevezano samo za poverenje, praktično jedan kvalitetan odnos treba da bude, ja često koristim tu metaforu, da kažem, kao oni skupovi koji se delimično preklapaju. To bi bilo kao potpuno preklapanje koje prosto nije prirodno, ne možemo to ni očekivati, ne postoje dve iste osobe na ovom svetu, nemaju iste interesovanja, nemaju iste poglede na svet.
Dakle, deljenje šifri i zajednički profili nisu stvar poverenja.
Nisu stvar poverenja i suštinski to je baš onaj deo gdje svako od nas mora da ima nešto svoje, što ne znači da to treba da postoji da bi neko sebi pravio prostore, prečice i tako dalje ili neke backup varijante, ali ako tako gledamo, ako delimo šifre, telefone i tako dalje, onda treba da radimo na istom poslu, da budemo konstantno zajedno, da idemo zajedno i na fudbal i na kod frizera i na pedikir i na manikir i da se ne odvajamo ni u jednom trenutku, jer tako zapravo možemo da kontrolišemo šta će se desiti, ali sistem jednog zdravog odnosa nije da nekome uskratimo mogućnosti, nego da radimo na kvalitetu našeg odnosa, da taj neko sa kim smo u vezi i pored svih mogućih mogućnosti ipak bira nas. I to je zapravo nekako koncept kome treba da težimo, jer garancija ni za šta ne postoji. Ja također to često pomenem, svi ulazimo u brak sa idejom da će to trajati cijelog života, obavezujemo se i obećavamo i u tom momentu stvarno svi tako mislimo, mislim niko ne ulazi da bi se za 6 mjeseci razveo, ali se svašta nešto u međuvremenu promeni i ljudi promene svoje odluke, nekad i oboje istovremeno. I sad, da li to znači da smo mi lagali pre 6 mjeseci, pa ne, nego da su stvari promenljive, kao što nam je izbor zanimanja danas ovaj, a za neko vrijeme neki drugi, i odnos je onako kao, kako da kažem, biljka, mislim, u njega moramo da ulažemo konstantno i sa obe strane, jer ako se zapusti i ako se ne obraća dovoljno pažnje na različite segmente tog odnosa, ona će uvenuti. Svaki odnos je u suštini onda ima rok trajanja, da kažem, i mi ne možemo da mu damo garanciju, a to je ono što često radimo. Obećaj mi, želim da znam, hoću da ispitujem, da budem siguran da me ti nećeš ostaviti, da budem siguran da me nećeš prevariti. E sad, znate, onda u odnosu na sve to, nekada, naročito kod deci, to se u psihoterapiji često dešava, da onda ljudi u psihoterapiji kažu, pa ja sam, mene prvi put izneverio, na primjer, moj otac, onda kada je umro. Dešavaju se i takve stvari, da mi možemo kao izneveravanje ili, da kažem, neispunjeno obećanje, da vidimo i neke situacije koje nisu u direktnoj vezi sa onim što nam je neko rekao.
Ove noći govorimo o poverenju u partnerskim i porodičnim odnosima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović, a uskoro sledi drugi sat kada vi, poštovani slušalci, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda kako biste uživo postavili pitanje na temu našoj gošći. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5299 i 011-322-5099. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, koji mu je čestitao na napretku Srbije na evropskom putu otvaranjem klastera. Michel je pohvalio posvećenost reformama koja se, kako kaže, pokazala i na referendumu o promjenama u pravosuđu. Vučić je istakao da Srbija ozbiljno pristupa nastavku reformskog procesa s ciljem pridruživanja Uniji. Zahvalio je evropskom zvaničniku na podršci našoj zemlji i na angažovanju Brisela u različitim zajedničkim infrastrukturnim projektima. U razgovoru sa bugarskim premijerom Kirilom Petkovom predsjednik Vučić naglasio je važnost gasovoda Balkanski tok za saradnju i razvoj regiona i ocenio da će početak izgradnje gasnog interkonektora u Dimitrovgradu obezbediti sigurno snabdevanje gasom i diverzifikaciju izvora snabdevanja. Premijer Petkov predlaže jačanje saradnje srpskih i bugarskih privrednika i IT stručnjaka uz formiranje balkanskih start-up kompanija. Sa premijerkom Anom Brnabić pokrenuta je ideja formiranja zajedničkog energetskog tržišta Srbije i Bugarske. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 13.772 građana, preminulo je 59 obolelih, na respiratorima je 168 pacijenata. Pod varijanta Omikron soja Stealth do sada je registrovano u više od 50 zemalja u svetu, iako se brzo širi, veliki broj zemalja nastavlja da ublažava mere. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je sinoć da alijansa snažno podržava i poštuje odluku Srbije da se ne pridruži tom savezu. To je suverena i nezavisna odluka Srbije i NATO je apsolutno poštuje, kao što uvažava odluke Švedske i Finske, koje su nam bliski partneri, ali nisu ušle u NATO, istakao je Stoltenberg. Vaterpolisti i Crvene zvezde igrali su nerešeno 10-10 sa rumunskom Steauom u devetom kolu grupe B Lige šampiona. Vreme danas, prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna do 16 stepeni, u Beogradu 12. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Ovu noć posvetili smo razgovoru o poverenju u partnerskim i porodičnim odnosima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Ukoliko želite da razgovarate sa nama na ovu temu i pre svega, ako imate neko pitanje ili dilemu koja se tiče poverenja, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1, a oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Također, ukoliko možda niste raspoloženi za razgovor uživo, možete nam poslati i pitanje na našu Instagram stranicu Među svetovima svet, donja crta RB1, a mi ćemo naravno pročitati vaše pitanje i postaviti ga našoj gošći. Čekamo vas. She went away, she's got to leave me, she's got to stay, you know that she's gone, but I don't worry, because I'm sitting on top of the world. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović i sa njom razgovaramo o poverenju u partnerskim i porodičnim odnosima. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5299 i 011 322 5099. Upravo je jedan od ta dva broja telefona pozvao i prvi slušalac ili slušateljka koju ćemo uključiti u program. Dobra vam noć.
Dobra noć. Htio sam da postavim ili konstataciju jednu, da mi živimo u neko vreme gde smo te poverenje zapravo neki put bude izigrano zato što su svi pod nekom utiskom manipulacije. A sad treba bi nešto da objasnim kako plastično, da se kaže, manipulacija u medijima, manipulacija u televiziji ili klasična manipulacija. Na primjer, jednom sam bio slučajno sam primetio taj događaj, na primjer, da je momak, na primjer, u svadbi, da je došao sa devojkom, izašao je da se slika, ali ne sa devojkom, nego sa džipom. I ja pitam, rekao, zašto se slikaš za džipom kad ti devojka sedi tamo za stolom? Pa kaže, nije problem, kaže, ja ću devojku promenuti čas posla, jer na ovaj džip se zalepi 10 klinki čas posla, razumete? Mm. I sad, na primjer, koliko je ta sad manipulacija došla do izražaja, da on sad, na primjer, može da bira, eventualno, da li je ta njegova devojka u drugom stanju, da li jeste, da li nije, to on ni ne zna, na primjer, ali on će možda okrenuti se za nekom drugačijem, tamo, vamo, čas posla će se predomisliti, dok će, na primjer, ona posla ili ostati u drugom stanju, ili, na primjer, neki već druge stvari, ono što se kaže, to su neka pitanja koja se dešava, ali ipak manipulacija postoji. I sad, dobra vera kod nas, jednostavno u našem društvu, realno ne postoji ni u onim delovima, kako bi rekli, gde ne sme da bude laganje.
A da li imate neko pitanje? Može lično nedoumiti.
Na primjer, konkretno pitanje, da li smo mi u nekom periodu vremena svi žrtva izvesne manipulacije? Jer sad, na primjer, kad su nama, na primjer, sad prvo je zato što mi kao ljudi nemamo mi neke velike filozofske potrebe, ono što se kaže, ili zna se ko šta radi, ko čime može da se bavi, na primjer, više, na primjer, vi kad hoćete da promenete profesiju, tog čovjeka treba obučiti da radi drugu profesiju, da ovo, da ono, i mi upadamo u neku dubiozu gde smo svi žrtve neke manipulacije. E sad, ja bih teo da pitam o vašu gošću, da li ona može da objasni tu manipulaciju u medijima, u svim segmentima života i kako roditelji mogu da izbegnu tu vrstu kako da kažem, manipulacije, da ne bi došli u tu poziciju da posle dođu razočarani i da nemaju neku perspektivu da mogu da obezvede svom detetu ili deci ko će da ima više dece, da budu samostalni u nekom svetu, da mogu da zarade, za decu da odvoje, da naprave neku priču, jer dete, na primjer, sa recimo dete 15, 16, 17, 18, 19 godina, ono već može po svog stilu da se ženi sa 19, 20 godina, da ima porodicu. I to bi bilo realan uslov. Ali realan uslov je i da ona ima pomoć od roditelja, od ovih, od onih, gde se sad dešava, na primjer, da, recimo, evo sad konkretno, kako vi sad kupite, na primjer, stan ili svakom detetu da obezbedite posebne uslove za život.
Hvala vam na uključenju.
Baš, hvala.
Marija?
Da, ako sam dobro razumela, nekako se ovo naslanja malo na priču o tom sistemu vrednosti i na o tome o čemu smo pričali malo pre, koliko i društvene mreže i onako neke, da kažem, informacije koje nam stižu sa zapada u najvećoj meri učestvuju i u mnogome obrazuju ponašanje dece i mladih. I danas je zaista teško objasniti detetu da treba da studira da bi se zaposlio u nekoj državnoj firmi i radio za neku platu, dok gleda eto te džipove ili ne znam već stanove za svako dete ili šta je već slušalac naveo. Opet se vraćamo na priču o stabilnosti primarne porodice i o tome koliko su roditelji zaista uključeni. Mislim, zaista ako mi prepustimo školi, društvu, sistemu, državi i ne znam, tabletu, računaru i slično da nam vaspitava decu, mi ne možemo ni da očekujemo da oni imaju uverenje i vrednosti koje mi imamo, zato što ih od nas nisu ni videli ni čuli, nego su ih videli tamo gde smo ih poslali da odgovore na svoje pitanje i potraže. Tako da se tu stalno vraćamo na to koliko ova brzina možda života utiče na to da mi često prepuštamo svoje odgovornosti kao roditelji nekim drugim instancama, pa nam je onda kriva država, pa nam je krivo siromaštvo, pa nam je, ne znam, kriv program televizijski i tako dalje, a mi imamo zapravo mogućnost da naročito sa mlađom decom kojima usađujemo najviše što možemo u tim prvim periodima odrastanja i učimo ih nekakvim sistemima vrednosti, naravno dopuštamo i da upoznaju svet i da nauče nešto što nije možda po našem sistemu vrednosti, ali mi sa njima konstantno o tome razgovaramo, pratimo šta rade, stalno smo im dostupni, dajemo im poruku i sigurnost da smo uvek tu za njih. I ako pogreše, i ako ispravno odluče, i ako se predomisle, i koje su sve mogućnosti, podržavamo ih da pokušaju, ali da sebi stvore uslove da i to što budu nekad pokušavali, da li pokretali nekakve privatne biznise u životu, održavali nekakve veze u određenim godinama ili menjali svoje veze, da to rade na ispravan način, a ne prateći nekakve, kako da kažem, poruke i puteve koje im plasira neko spolja.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Halo. Ja sam pomislila da treba da odustanem jer nisam dobro formulisala pitanje, ali dobro, pokušat ću.
Probajte.
Pokušat ću.
Imamo poverenje u vas da hoćete.
Ja imam, moram da kažem iskreno da nemam poverenja u svoju ćerku, iako je ona već odrasla, to su već 40. godine. Ja stalno sumnjam u njene neke sposobnosti da ona radi kako treba, da radi ispravno. Uh-huh. A ona je to primetila kod mene i zato ne izbegava i svaki razgovor i gleda kad god može da se skloni, da ne bi došlo do nekog konflikta i tako. Da li sam ja to u detinjstvu pogrešila kod nje?
Izvinite, samo da vas pitam, možete da mi kažete malo konkretnije zbog čega sumnjate i u šta tačno sumnjate?
Pa znate šta, to je prvo bilo kada je sa sudijama počelo, nije to išlo kako treba, pa posle i sama udaja i razvod i sada nove prilike, no, upoznavanje sa novim ljudima. I ja imam neki strah da uvek to neće ispasti onako kako bi trebalo.
A da li je ona srećna?
Pa da vam kažem, ona je srećna koliko može da bude srećna, to su samo, to je privremeno, znate, jer događalo se da posle razvoda pronađe partnera, ali to traje kratko, tako da bojim se svaki njen pokušaj dalje kako će proći u životu, eto, kao majka. Uh-huh. Nemam drugo pitanje, ništa. Možda nisam dobro formulisala, ali dobro.
Dobro.
Razumeli smo vas sve, u stvari, i sve vaše...
Ja za sebe bacam krivicu, jer smatram da ja nisam mnogo pažnje posvetila njoj u detinjstvu, znači. Uh-huh. tako da se stvorilo to neko nepoverenje i kod mene i kod nje.
Hvala vam.
Meni.
Hvala vam na uključenju. Marija, da li u smislu ovih nedoumica i iskrenosti naše slušateljke, vi imate možda neku preporuku za nju na koji način da saopšti svoj ćerki zabrinutost, a da to nije osuda ili otvorena sumnja u njene sposobnosti ili u neku njenu budućnost?
Da, onako, prvo bih voljela da se zahvalim slušateljki što je ovo podelila sa nama i nekako mislim da je ovo možda način na koji je podelila sa nama, možda najispravniji način da to podeli sa svojom ćerkom. Odnosno, ono što ja vidim jeste ta zabrinutost i strah oko toga da li će sve, kako ona kaže, ispasti kako treba. E sad je veliko pitanje kako treba. Mislim, i da li ono što je za mene kako treba, isto što je za vas kako treba, isto što je za našu slušateljku ili njenu ćerku, ili bilo koga ko nas još ovde prati. Stvarno je osnovno pitanje da li je njena ćerka srećna i zadovoljna svojim životom i svojim izborima. Kaže slušateljka, povremeno je srećna, ali nekako nismo li mi svi u životu povremeno srećni, a povremeno i ne baš. I to je nekako život. Mislim, retki su oni, a mogla bih možda da se ovde potpišem, kladim ili kako već zakunem, da niko nije apsolutno potpuno u svakom trenutku svog života srećan i da nekako naš život i čine usponi i padovi. Možda je jedno od pitanja, ako se konstantno dešavaju isti pogrešni izbori, da kažem, iz iste grupe ili svi ti izbori, recimo partnera, liče, pa su razočaranja ili greške vezane za istu situaciju, onda je to možda tema kojom bi trebalo da se ona pozabavi na nekoj svojoj psihoterapiji ili slično, da bi u stvari naučila da napravi u budućim situacijama neki drugačiji izbor, svesni. Ali glavno je pitanje da li je zabrinutost roditelja baš uvek opravdana. Zato što se roditelji ponekad brinu baš iz toga da imaju svoj koncept nekako. Treba da se završi fakultet da bi bio srećan. A eto, mnogi ljudi nisu završili fakultet i srećni su i imaju divne poslove, zadovoljni su i svojim primanjima i slično. Ili treba da budeš u braku da bi bio srećan. Mislim, to su neki koncepti koje smo mi učili, kultura nas je obrazovala, pa i vreme u kome smo živeli, mislim, neki, a onda se ti koncepti nekako menjaju.
Još jedan slušalac ili slušateljka je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobar noć vama i vaše uvaženoj gospođi Petrović, koja goste tu kod vas u emisiji. Upravo je sreća je u malim stvarima, razumete? Znači, sreća nije nešto što se kupuje ili prode, tako da u tom smislu, apropo gospođe, malo pre bila toliko iskrena da krala mi je suza na oko, ali to je sad nebitno za ali prosto mi je krivo. Šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem, toliko je u prošlom satu toliko toga rečeno pametnog, u stvari ja sam sve to znao, ali nije mi bilo dokučeno, nije mi bilo, da kažemo, stiglo do mene.
Uh-huh.
Apropo poverenja, htio sam da pitam kakvo je mišljenje uvažene gospođe Petrović, recimo swinger kombinacija.
Uh-huh.
Šta se tu dešava i zašto je to tako? Eto, to je moje pitanje, krucijalno pitanje, a sve ostalo bi ostavio zanemario. Okay?
U redu, hvala vam.
Prijedno.
Vrlo zanimljivo pitanje.
Jeste, jako zanimljivo. Pa da, pitanje poverenja i odnosa u nekom partnerskom odnosu je stvar dogovora zapravo. Tako da swingerski odnosi s obzirom da se dvoje ljudi dogovorilo, ako niko nije nateran na taj odnos, nego se
ako niko ne trpi.
Ako niko ne trpi, da. Ako su se oni usaglasili da njihova veza nije ekskluzivna, odnosno da podrazumeva i prisustvo nekih drugih ljudi. Sad recimo opet Amerika koja nam upućuje neke novitete, da kažem, sada postoji koncept tih recimo bigamnih ili poligamnih odnosa, gde je u stvari veći broj ljudi u odnosu, njih troje, četvoro, petoro, pri čemu su, ne znam, sad svi sa svima ili su svi samo sa jednom ženom, jedna žena ima više partnera i svi to znaju, čak se to i u nekim serijama pojavljuje i u dokumentarnim filmovima. Ako su svi učesnici odnosa saglasni, ja često to pominjem kao primjer i sadomazo odnosa, ako su svi u tome saglasni, imaju svoju sigurnu reč ili kako već i poštuju taj dogovor koji su napred uspostavili i recimo su spremni, kako da kažem, da taj dogovor u nekom trenutku možda i menjaju ako nekome više ne odgovara, ko smo mi da određujemo da li je to u redu ili ne. Mislim, mi svi imamo pravo da gradimo svoje odnose onako kako treba dok god to prija nama, a ne ugrožava druge, naročito onoga sa kim smo u direktnoj vezi.
A i sami slušalac koji je pitao za swingerske odnose, zapravo, ukoliko ne grešim, a vi ćete me ispraviti ukoliko grešim, swingerski odnosi se odnose isključivo na seksualne činove sa drugim odnosima, dakle bez uključivanja te emocionalne komponente.
Tako je.
Tako da bi sam fizički čin, ukoliko je reč o dogovoru, bio po pravilima, uslovno rečeno, koji su uspostavljeni do nekog trenutka kada bi se eventualno uključila emocionalna komponenta, da li bi tu poverenje bilo narušeno?
Poverenje je narušeno uvek kada dogovor koji je prethodno uspostavljen nije ispoštovan. Znači, da li to sad uključuje seksualnu komponentu, nekada uključuje emocionalnu, neki ljudi su u takozvanim otvorenim vezama, imaju pravo da imaju još nekog partnera, ali da ono što se kaže da se zna ko je broj jedan, ko je broj dva i da se oni svi u tome slažu, da i jedan i drugi partner koriste to svoje pravo i dogod ne postoji nešto što narušava taj dogovor, ne narušava se ni poverenje, niti se govori o nekakvoj izdaji, da kažem. Tako da je to stvarno pitanje njihovog dogovora. Ono može da uključuje seksualni čin, može da uključuje izlazak, može da uključuje društvene mreže, dopisivanje, izlaske, pića. Mislim, mi možemo da koncipiramo te, kažem, izvanpartnerske odnose kako god mislimo da treba.
I kako god se druga strana saglaši.
Saglasi, tako je.
Naredni slušalac ili slušateljka je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, vam za noć.
Izvolite, koje je vaše pitanje?
Jugović.
Ovog puta bismo mogli da preskočimo.
Nikakav problem.
Ajde, hvala vam.
Hvala, doviđenja.
Aha, to je to, znači samo je vic bio. U redu. Hvala vam najljepše i na tom uključenju. Eto, sljedeći put će biti prilika i za vic. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5299 i 011 322 5099. Naša tema ove noći je odnos poverenja u partnerskim i u porodičnim okruženjima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Vi zovite, mi vas čekamo.
Naša tema ove noći u emisiji Među svetovima svet je poverenje u partnerskim i porodičnim odnosima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović, a broj telefona prvog programa Radio Beograda je 011-322-5299 i 011-322-5099. Dobra vam noć. Izvolite, u programu ste.
Dobra noć, pozdrav svima.
Također.
Pa htio bih da pitam doktorku, kako se zove, slušajući njeno ovo posljednje izlaganje, kako medicina, konkretno za te swingere ili kako već, mislim, a kad kažemo swingere, to se odnosi na ostale velike poroke. Da li medicina ima neke moralne kodekse, kada daje neke savete, kako sam ja razumeo, ono je to, ono, po sistemu kako se oni dogovore, ono, ako ste zadovoljni, to je super. Da li postoji neka mogućnost da ih malo predupre, mislim, pre neki dan je bila ista emisija neka na jutarnjem programu, vezano za jogu. A vi dobro znate, ako ste, ne znam, da li pripadate nekoj veri ili šta ti ja znam, religiji, to sve, da se to koči sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Eto, to je ukratko moje pitanje za doktorku, mislim, pošto mi se nije baš dopao njen komentar zadnji.
Dobro, hvala vam na uključenju. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Marija, da li vi imate nešto da odgovorite našem slušalcu?
Moram prvo da kažem da ja nisam lekar, nego psiholog i psihoterapeut, da to ispravimo. Što se tiče tradicionalne medicine, kako ona gleda na to, mi možemo samo da pričamo o poremećaju seksualnog nagona i poremećaju kontrole impulsa. Pa ako neko ulazi u svingerske odnose ili uopšte razvija određenu zavisnost od seksa, ona je posljedica nečeg drugog, mi to možemo da tretiramo ako se osoba obrati nama da se leči od nečega, smatra da ima problem, da to remeti u funkcionisanju. Ja u suštini nisam moralni savjetnik, niti mi uopšte u bilo kojoj situaciji lečimo nekoga protiv njegove volje, kako da kažem. Znači, zato napominjem šta znači taj dogovor. Čak i od bolesti zavisnosti se ljudi ne leče zato što je to porok, kako je slušalac rekao, nego se leče u onom momentu kada korišćenje supstanci ometa njihovo funkcionisanje. Tako da u tom smislu mi možemo nekome da pomognemo kad nam se obrati za pomoć. Ako nam se ne obraća za pomoć, prosto nemamo pravo da se mešamo u tuđe živote.
Na vezi je još jedan slušalac koga čekamo da dobijemo. U međuvremenu možemo da ponovimo da su brojevi telefona Radio Beograda 011-322-5299 i 011-322-5099. I evo, taman smo dočekali da čujemo i našeg narednog slušalca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Također, hvala lijepo.
Izvolite, koje je vaše pitanje?
Moje pitanje je sljedeće. Ja sam 82 godine već. Po pitanju tih odnosa, ja sam napravio veliku grešku u svom životu. Prvi brak sam ja 23 godine živio u zajednici, pa sam ženu napustio. Posle 23 godine braka, samo mi ona stvarala ovo sada, ovaj posao što imam. Ona je ostala sama bez ničega da je ponela sa sobom, pa bi ja sada htio da znam kako ja da uradim to da ovaj posao sada ostavim svoj prvoj ženi, mada sam se ja posljednje žene još dva puta, ali
moram da vas prekinem. Razumemo vaše pitanje svakako, samo što mi baš nismo prava adresa za to pitanje. Možda biste mogli da se obratite nekom advokatu koji bi mogao da reši taj problem ili tu vašu dilemu koja se tiče, koliko sam ja shvatila, nasljedstva vašeg poseda. Tako da definitivno emisija Među svetovima svet nije mjesto gdje vi možete da dobijete pravi odgovor na to
pitanje. 011-322-5299 i 011-322-5099 su brojevi telefona Radio Beograda 1. Mogu preko stakla da primetim da Milena Borčanin, naša organizatorka, razgovara sa nekim slušalcima, tako da ćemo sada slušati muziku, pa u narednom segmentu nastavljamo razgovor upravo sa našim slušalcima. Još nekih 20-ak minuta imamo vremena za pitanja naših slušalaca, a na temu poverenje u partnerskim i porodičnim odnosima naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Marija Petrović. Na vezi imamo još nekog od slušalaca ili slušateljki. Dobro vam noć.
Dobro noć.
Izvolite.
Ja sam, meni je malo 20 minuta da ispričam moju priču, ali ću nešto reći, ali pre svega bih voljela da znam kako bi došla do doktorke, pardon, ne doktorke, nego psihologa Petrović, Marije, jer bih voljela sa njom da popričam tako kako treba opširno. da bi se shvatila cela priča i ako je moguće da mi se pomogne.
Možemo se preko organizatorke naše sa kojom ste razgovarali dogovoriti o tome, ona će vas pozvati i dobit ćete potrebne informacije koliko je naša gošća rada da to
dobro,
tako
bude. Dobro. Samo da kažem da je moj suprug izgubio poverenje u mene jer smo prekinuli vezu više ja nego on, zato što sam ja mislila da je ta veza nemoguća. I nakon toga smo oboje, po meni, shvatili da ljubav još postoji, da treba da budemo zajedno. Međutim, nastavili smo i ušli smo u brak. I u toku braka je non stop bilo preispitivanje, po meni mazohizam s njegove strane, da sazna s kim sam ja se bila, da li sam bila, šta sam radila i razne druge stvari. Tako da je mnogo tih neprospavanih noći bilo i evo i dan danas kada ja imam 70 godina doživljavam te stvari. I sad ne znam šta da radim, već počinjem da često imam suicidne misli, da se toga otarasi.
Hvala vam što ste se uključili i hvala vam što ste sa nama podelili svoju nelagodu i tugu, usudit ću se da tako kažem. A u svakom slučaju će naša organizatorka sa vama stupiti u kontakt i ukoliko to naša gošća, ako to sa vama bude u redu, eto, pronaći ćemo način nekako da se vas dve povežete pa da na širi način.
Još samo da kažem da mislim da i on mene voli, a ja znam za sebe da ga volim još uvijek mm-hmm. i u ovim godinama. Mm-hmm. Eto, toliko, hvala vam puno.
Hvala vama.
Hvala.
Da li vi imate neki savjet za našu slušateljku i za sve druge slušaoce i slušateljke koji se nalaze u sličnom problemu?
Da, to je sad ona priča koju smo pomenuli. Mislim, prvo moram da kažem da negde verujem da ljubav postoji između slušateljke i njenog supruga i da je to jedan neophodan element da bi se nešto dalje popravljalo. Ono što mi je žao je da je skoro ceo njihov ljubavni vek prolazio tako u tom nepoverenju. Žao mi je što se nisu ranije obratili zajedno nekome za malo pomoći. Naravno da kontaktirat ćemo slušateljku pa ćemo se dogovoriti oko detalja, ali ono što je možda jedan savjet na početku pre nego što se još budemo videli jeste baš to da ona njemu kaže i vraća ga na to šta je lepo u njihovom odnosu i zbog čega on ju voli i zbog čega je sa njom, da ga to i konkretno pita i da ga pita da li postoji nešto čime je ona tokom njihovog zajedničkog života pospešivala njegovo nepoverenje. Neke stvari su se desile nekad ranije pre nego da su se oni rastali i tako dalje, ali da li se aktuelno one ponavljaju, da li se desilo nešto što njemu i dalje smeta i da li postoji nešto što bi ona mogla da uradi da on bude srećniji. Da se nekako ne vezuju za pravdanja, objašnjenja, jer to je igranka bez prestanka, što bi se reklo, i nema joj kraja.
Da sada čujemo i našeg narednog slušalca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Miodrag iz Jagodine. Ja sam recimo htio na prvu temu oko moje devojčice. Ja imam tri deteta, srednja devojčica, prvi muškarac, pa devojčica, pa druga devojčica. Ta srednja devojčica je bila toliko hrabra, imala je toliko hrabrosti da mi smo mislili šteta dete moje što ti nisi muško. Mi obražavamo to šteta dete moje što ti nisi muško, jer ona kaže, čale, danas u školi sam imala fajt. ja sam bilo vođa. A od, u, pa ili kaže ovako, čale, ja ću danas zaskačem iz voza. Ja sam mislio normalno. Ono kaže, pa hoću, hoću, ima i stvarno, da se ljudi skočili iz voza. Ta hrabrost i to sve šta, razlika između ova dece i sve to, ja bih htio to da vidim, ali zašto je ona bila toliko hrabra kao tinejdžerka?
Mhm, u redu.
Koliko godina ima, samo ja se izvinjam, jel koliko imala tada?
Molim?
Koliko godina ona ima sada ili koliko je imala...
No, ona je sada udata i, ali ja to govorim...
Aha, kada je bila mlađa, imao, razumem.
Pošto sam imao sa njom toliko ovaj mogućnost da je ona se meni poveravala i sve što radi i sve što... Samo čale, 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 tako.
Razumem, razumem.
Ja se da zahvaljujem, da, samo sam htio da vidim zašto je ona bila tako, takva.
Hvala vam na uključenju.
Pa evo ovako, prvo, troje je dece u porodici i sad psihologija kaže da kada je troje dece u porodici, prvo dete je najdisciplinovanije, najviše onako starmali, što bi se reklo, vodi računa o mlađoj deci, poštuje stariji i tako dalje. Mislim, to su koncepti koje mi naravno proveravamo, ja sad ne znam, nisam sa gospodinom pričala, ali to je kao najčešća pretpostavka sa kojom krećemo u istraživanje. Drugo dete je dete koje u stvari najsamostalnije, a najmanje viđeno, kako mi to u psihologiji kažemo. A treće dete je ono najrazmaženije, koje na kraju dobije najviše pažnje. I sad u odnosu na to mi kažemo prvo dete i uvek je prvenac, pa još ako je sin, a ovde u ovoj priči sinu, onda nekako dobije sve hvale i sve mogućnosti, najmlađe uzme za sebe sve što mu pripada, jer uvek je mali, uvek pusti njega i tako dalje, a srednje dete nekako ne dobije dovoljno prostora za sebe, jer taman kad bi trebalo da dobije prostora, ono stigne treće i uzme sve Sabine. I onda treće dete u stvari mora nekako da se izbori za sebe i svoje šanse i najčešće ono bude tako najnemirnije, najsamostalnije, često najbrže, onako najviše se snalazi, a i bude možda da kažemo najproblematičniji u nekom smislu, ima često i neka blagodelikventna ponašanja, nekad i malo više, jer u stvari to je njegov način, ovaj je već bio najbolji, ovaj je miran, mora da nađe neko mesto u čemu će biti poseban. E sad, naročito što roditelji, naravno u situaciji kad dete slučajno pokuša nešto da uradi, pa sad nema veze šta je to, da li je mirno ili je interesantno ili je problematično, ako roditelji na to odgovore, ukažu neku pažnju, kakva god ta pažnja bila, makar bila grdnja i ljutnja, to je ipak pažnja, bolje je nego da bude neprimećeno. Tako da mi u stvari na taj način nesvesno podržimo, da kažem, to njegovo ponašanje i ono nastavlja samo još više, više i više. Sećam se jedne situacije, neću sada imenovati, ali ovaj, kad je jedna mama pričala o svom detetu koje sve moguće načine izmišljalo, tipa kaže, bukvalno samo što ga ne uhvatim da uzima domestos da popije, a ona u stvari stalno sa jednim čudnim odobravanjem pričala o njegovom tom nemirluku, o tome gde sve on stigne, šta sve on uradi, i onda dete nesvesno pokušava da u stvari na taj način oduševljava mamu i traži njegovu pažnju. Ono što su oni i rekli jeste kao prvo dete muško, pa onda i drugo dete, eto ti koliko si hrabra, čak si praktično u zagradi, bismo mi to rekli, hrabrija od svih dečaka, ti si ćero, tatin sin, i onda ona nastavi još više i više da bi u stvari ostala posebno tati, možda i mami, tako da ovaj, lepo je da je ona to prevazišla i da ste vi iz toga ipak svi izašli u tom privrženom i stabilnom odnosu, jer ona evo ne skače više iz voza, odrasla je, tako da je to bila prolazna faza, verovatno kojom je ona obezbeđivala pažnju i prisustvo svojih roditelja za sebe, i to je i dobila u tom trenutku, a onda naučila da to nekako nađe neka zamjenska rješenja za pažnju koja je potrebna.
Dakle, uspostavljanje odnosa poverenja nije tu, to jest ne mora biti tu samo radi poverenja, već može da bude i instrument ka učvršćivanju odnosa i možda prikupljanje pažnje za nečije odrastanje ili za nečiji život.
Pa sad u ovoj situaciji ja nisam sigurna koliko je tu bilo poverenja ili nepoverenja. Roditelji su se verovatno malo brinuli u odnosu na sve ove situacije koje je ona donosila, ali su uspeli da to iznesu sa jednim podržavanjem, da kažem. Tako da su ipak verovatno i nesvesno, intuitivno dali onu podršku i ono poverenje koje njoj bilo potrebno da onako sa zdravim utiskom i sa dobrom verom o kojoj pričamo izađe iz svega toga.
Poslednji slušalac ili slušateljka za ovu noć je na vezi. Dobra vam noć. Izvolite, u programu ste.
Dobroveče ili dobro jutro.
Može, dobroveče ili dobro jutro, kako ste?
Evo, hteo sam da pozdravim Milicu i gospođu psiholog ili gospođicu.
Hvala.
I hteo sam da kažem, slušajući sad ovo zadnje od psihologa, znači, nas ima 10 brata i 4 sestre. Nikad se međusobno nismo posveđali, a uvek smo imali iskreno poverenje. Ako je neko u odrastanju i to treba da mu se ispravi ponašanja, onda se međusobno dopunjavali i korektno se ponašali.
A da li možda imate neko pitanje?
Pa pitanje je sljedeće. Pitanje je sljedeće. Ako se u startu nauči da lažeš, da petljaš, da varaš, da kradeš, da uzimaš tuđe, da varaš svoju sestru, brata, komšinicu, devojku.
Jasno.
Onda si ti prevarant.
Dobro.
I u osnovi treba čovjek uvijek da se nauči sve ono što meni smeta, ne pravi drugome.
Dobro. Hvala vam najljepše na uključenje. Pretpostavljam da bi to bilo to. Ovo što je slušalac sada rekao, da se čovjek uči da slaže, prevari i tako dalje, u savremenom rečniku se to najčešće svodi na pa budi i ti malo snalažljiv.
Pa da, to je sad pitanje onih belih laži. Nekako potpuna iskrenost u suštini ne postoji. Ima onaj film, ja nisam sigurna kako se zove, ako možete, ako se setite da me podsjetite, mislim da Jim Carrey. Da, kada u stvari treba stalno da govori istinu. Mislim, takva potpuna, 100% iskrenost nije održiva. Mislim, nijedan odnos ne bi funkcionisao, jer stvarno sada da se našalimo sa onim tweetovima i slično, kad bi muž svaki odgovorio iskreno ženi da li je debela u ovoj haljini ili da li je, ne znam ja, sad šta ona već želi da čuje, to su sad opet koncepti koje mi učimo o tim modelima lepote ili kako god da kažem, sad da li su ispravni ili ne, da ne ulazim u to, pošto bi me možda neko osudio za ovo što sam ovakav primjer navela, ali hoću da kažem da sve to, da li mi je lepa ili ružna frizura, da li sam se lepo obukla, da li sam baš najbolje sve rekla onako kako je trebalo, da li nisam nešto pogrešila, kad bi mi baš svi najiskrenije rekli šta misle, ne znam baš koliko bi odnosa moglo trajno da se održi. Tako da, mislim, kada se u primarnoj porodici taj siguran afektivni stil izgradi, onda ni te bele laži koje možda i prepoznamo kod nekoga neće trajno narušiti naš odnos poverenja, ni u odnosu na sebe, ni u odnosu na druge. To sad koliko ćemo slagati ili nećemo slagati, da kažem, pa da, neko nam kaže u ovom konceptu, pa da, snađi se, pa da nauči da se laktaš, pa da nauči da ponekad nešto prećutiš. Verovatno, mislim, ja se uvek držim toga, možda bi mi onaj jedan slušalac zameri opet i ovo što kažem, ali mislim i to je u redu, da mi kažemo sve na ovom svetu je u određenoj količini leka u određenoj otrovi, jel? Tako da, tako i sa lažima, tako i sa istinom, tako sa svim ostalim konceptima u životu, ako ih koristimo samo na jedan način, to isto negde nije možda pokazatelj mentalnog zdravlja, ali funkcionišemo po šemi, mislimo da samo tako treba, a odnosi su promenljivi, mi smo promenljivi, situacije i kontekst su promenljive i naša svesnost i prisutnost u prostoru baš i govori o tome što mi menjamo svoje pristupanje u nekim momentima pomalo i nekome dajemo više poverenja, nekome manje, nekoga možda ponekad malkice slažemo, sad da li za njegovo dobro, naše dobro ili tako dalje, i sad tu postoji isto i neka priča o tome da preterana iskrenost nije uvek dobronamerna, zato što je pitanje da li mi govorimo baš ono što na umu, to na drumu, zato što stvarno nekome želimo dobro i iskreni smo, ili zato što,
ili zato što
ne
je samo nama tako lakše.
Tako je, ne možemo da se suzdržimo i da iskontrolišemo da svaki svoj impuls iznesemo bez razmišljanja. Tako da nije istina baš uvek jedino i najbolje rješenje. Mislim, apsolutno i potpuno.
Hvala vam, Marija, na svim odgovorima koje ste dali ove noći i meni i našim slušalcima. I hvala vam naravno na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala vam mnogo što ste me pozvali, bilo mi je jako prijatno kod vas.
Drago nam je da to čujemo. Nadamo se da je bilo prijatno i vama, poštovani slušalci, da slušate ove noći razgovor o poverenju u porodičnim i partnerskim odnosima. Naredne nedelje ćemo se baviti jednom potpuno drugačijom temom, ali nadamo se podjednako zanimljivom i inspirativnom za vas i za vaša uključenja. Vas do naredne nedelje pozdravljaju Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. Y'all pass me that bottle. And I'll sing y'all a real song. Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handled necktie tied to the driver's fence breathes in my face, bourbon and coke possess words. Haven't I seen you somewhere in here? Or was it just an accident? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as it rained. And as they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said. And you wouldn't believe it. Come around to my room with a tooth in the middle. I bring along a bottle. Sometimes it's not so easy, especially when your only friend talks, sees, looks, and feels like you. You do just the same as him. It gets very lonely out this road. Filled for booze. And I seen one of my old buddies. He say, you don't look the way you used to do. I say, well, some people look like a coin box. He say, look like you ain't got no coins to spare. And I lay back.